Vláda bude o troch školských zákonoch rokovať v piatok. KDH opakuje, že návrh o financovaní je diskriminačný. V Marianke sa konala 9. generálna kapitula kongregácie bratov tešiteľov. Izrael schválil plán na obsadenie mesta Gaza. Nemecko a Jordánsko tento plán kritizujú.
Počúvate Infolumen.
Aj v stredu 20. augusta vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda bude školské zákony, ktorých rokovanie bolo dnes prerušené, riešiť na piatkovom zasadnutí. Zmeny by následne mali byť predstavené v detailoch. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker po dnešnom rokovaní vlády.
Zákony boli predložené, bolo prerušené rokovanie po debate a po diskusii aj mňa, aj s pánom premiérom, pretože prišlo nejaké avizo, že niektorí poslanci by si to chceli ešte prekonzultovať. Pán predseda vlády, opakujem, verejne vyjadril podporu týmto zákonom, ale ja súhlasím s tým, že nič to nedelí a nenásobí, že radšej debatujme, ako potom niekto by mal pocit, že sme ho zasa postavili pred nejakú situáciu a nemohol ešte predtým dobre vyjadriť svoj názor.
Minister uviedol, že zákony bez rozporov podporila aj hospodárska a sociálna rada. Rovnako prešli legislatívnou radou vlády. Opozičné KDH ale víta, že sa na dnešnej vláde o tomto návrhu nerokovalo. Predseda hnutia Milan Majerský opakovane upozorňuje, že návrh z dielne ministerstva školstva je nespravodlivý.
Na cyklopute nádeje po jubilejných chrámoch ma zastihla mimoriadne dobrá správa. Po mojich výzvach Robertovi Ficovi vláda stiahla nespravodlivý návrh zákona voči deťom z veriacich rodín. Je to veľké víťazstvo, lebo rozdeľovať deti podľa viery je absolútne nepriateľné. Deti z veriacich rodín nie sú menej cenné a nikto nemá právo ich diskriminovať. KDH sa nevzdáva. Sme odhodlaní doviesť zápas za slobodu vzdelávania do úspešného konca. Chcem tiež poďakovať všetkým, ktorí sa o toto naše víťazstvo pričinili. Najmä poslancom za KDH Jánovi Horeckému a Martinovi Šmielňákovi. Náš boj pokračuje.
Na návrh upozornila aj Kresťanská únia. Strana vyzýva vládu, aby rokovanie o tomto návrhu nielen prerušila, ale návrh týkajúci sa financovania škôl definitívne stiahla. Poukazuje na to, že rodičia všetkých detí platia dane rovnako, preto má každé dieťa právo na plnú sumu od štátu na svoje vzdelávanie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško ubezpečil, že dostupná zdravotná starostlivosť zostane na Slovensku garantovaná, napriek tomu, že koncom augusta končia licencie v štyroch bodoch záchrannej zdravotnej služby. Najneskôr začiatkom budúceho týždňa chce verejnosť informovať o ďalšom postupe.
Ja chcem všetkých ubezpečiť, že dostupná zdravotná starostlivosť je garantovaná, tak ako to hovorím stále. Ja mám na to priamu kompetenciu, ja mám aj dnes, aj zajtra k tomu rokovania, ale už je to iba o nejakých technických procesoch. V najbližších dňoch, to znamená do konca tohto týždňa, najneskôr začiatkom budúceho týždňa.
V súvislosti so súťažou na záchranky Kamil Šaško poznamenal, že systém sa za súčasných podmienok ukázal ako zlý. Ďalší postup bude podľa neho kryštáľovo čistý. Zopakoval, že tender bol zrušený zákonne. O ďalšom postupe rozhodnú koaličné rokovania, pričom minister zatiaľ nevylučuje ani iné varianty než nový tender. Minister zdravotníctva má vlastnú víziu o ďalšom postupe. Dnes však vyjadril, že musí prihliadať aj na koaličné rokovania.
Bol tender zákonným spôsobom zrušený. Ktokoľvek tvrdí niečo iné, tak buď vedomé alebo nevedomé klame. Teraz riešime to, aby bola zagarantovaná zdravotná služba aj v tých štyroch bodoch. To bude v krátkej dobe vyriešené. O ďalšom postupe vás budem najbližší informovať. Ja mám niekoľko krokov pripravených. Samozrejme mám vlastný názor, vlastnú víziu. Budeme to musieť dať samozrejme aj do kontextu tých koaličných rokovaní s koaličnými partnermi.
Opozičné KDH vyzýva vládu, aby zverejnila právnu analýzu k zrušeniu tendra na záchranné služby. Zároveň opätovne žiada premiéra Roberta Fica, aby odvolal ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Podľa KDH šéf rezortu nezabezpečil spravodlivý a transparentný proces a môže spôsobiť Slovensku miliónové škody pri žalobách. Zmeny vo fonde na podporu umenia ohrozujú kultúrny život v mestách a obciach na Slovensku. Upozorňuje na to Únia miest Slovenska, ktorá kritizuje ich prípravu bez odbornej diskusie so samosprávami i kultúrnou obcov. Zásadné zmeny v štruktúre podpornej činnosti fondu sú podľa nej vyžadujú participáciu. Žiada preto pozastavenie procesu ich schvaľovania. Informovala o tom hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
Únia miest Slovenska podporuje výzvu platformiem Otvorená kultúra a Anténa, sieť pre nezávislú kultúru, adresovanú rezortu kultúry a Rade Fondu na podporu umenia, aby pozastavili proces schvaľovania pripravovaných zmien, otvorili odbornú diskusiu so všetkými relevantnými partnermi a rešpektovali odbornosť aj prax aktérov kultúry a samospráv. Nová štruktúra podpornej činnosti má byť pripravená tak, aby posilňovala udržateľný rozvoj kultúrneho prostredia v demokratickej spoločnosti a aby bola kultúra dostupná pre všetkých obyvateľov Slovenska v našich mestách a obciach. Únia miest Slovenska zároveň upozorňuje, že navrhované zásahy ohrozujú základnú kultúrnu infraštruktúru a môžu mať existenčné následky na viaceré kľúčové oblasti v rámci kultúry.
Nezávislé kultúrne centrá, ktoré dlhodobo budujú priestory pre tvorbu a prezentáciu umenia v regiónoch, by podľa Únie stratili stabilné zázemie a s nimi aj stovky umelcov a umeleckých zoskupení. Divadlá, zriaďované aj nezriaďované, by boli nútené obmedziť svoju činnosť na minimum, alebo by výpadok podpory museli suplovať mestá a obce. Zrušenie podpory pre výskum a vzdelávanie by znamenalo stratu priestoru pre reflexiu, kritické skúmanie a uchovávanie kultúrnej pamäte. Zbierkotvorné inštitúcie ako múzea a galérie by nemohli doplňať svoje fondy o predmety dokumentujúce históriu a súčasnosť. Zrušenie podpory pre digitálne hry by oslabilo konkurencieschopnosť Slovenska v tomto sektore a spôsobilo by odchod talentov a investorov, pokračuje opäť Daniela Piršelová.
Únia miest Slovenska nesúhlasí s avizovaným postupom Rady Fondu na podporu umenia a Ministerstva kultúry, ktoré pripravujú zásadné zmeny v štruktúre podpornej činnosti fondu bez akejkoľvek odbornej diskusie so samosprávami a s odbornou verejnosťou v oblasti kultúry. Takýto krok je v rozpore so zákonom o Fonde na podporu umenia, programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, ako aj so stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu 2030, ktoré vyžadujú participáciu a partnerstvo pri tvorbe verejných politík v oblasti kultúry.
Hnutie Progresívne Slovensko už včera informovalo, že zmeny štruktúry podpory Fondu na podporu umenia budú mať drastický dosah na regionálnu kultúru. Plánovaná radikálna zmena podpory v FPU neobsahuje podľa hnutia napríklad financovanie kultúrnych centier, regionálnych knižníc, galérií či múzeí. Predseda rady FPU Matúš Oľha však uistil, že podpora na rok 2026 je plánovaná vo všetkých segmentoch. Odmietol informácie o nefunkčnosti a masakri, ktoré má nová štruktúra podpornej činnosti FPU spôsobiť v kultúre. Nové pravidlá majú podľa neho narovnať deformácie, ktoré vytvárala predchádzajúca štruktúra podpornej činnosti.
Krátko z domova.
Vláda schválila finančný balík vo výške viac ako 1,25 milióna eur na preplatenie výdavkov obciam, mestám a okresným úradom, ktoré vznikli v súvislosti s mimoriadnymi situáciami. Súčasťou pomoci sú aj prostriedky pre samosprávy postihnuté júlovou výchricou. Najvyšší podiel dostane Prešov, a to viac ako 260 000 eur. Vláda dnes odvolala Metoda Špaceka z funkcie jej splnomocnenca v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Hágu vo veci sústavy vodných diel Gabčíkovo nad Maroš. Vysvetlila, že v konaní neplánuje pokračovať. Hovorila o neopodstatnenosti. Špaček v reakcii vyjadril súhlas s argumentom vlády, že konanie pred súdom je už ukončené bez aktivít vo vzťahu k Medzinárodnému súdnemu dvoru, no upozornil na ďalšie právomoci vyplývajúce zo štatútu splnomocnenca. Opozičné hnutie Slovensko podalo trestné oznámenie na generálnu prokuratúru v súvislosti s udelením stavebného povolenia na výstavbu baterkárne v Šuranoch. Podľa poslanca Juliusa Jakaba stavba dostala povolenie bez absolvovania procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie. Minister zdravotníctva sa v súčasnosti oboznamuje s analýzou mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú vykonala Slovenská akadémia vied. Správu k analýze chce predložiť na najbližšom rokovaní vlády. Uviedol to pred dnešným zasadnutím kabinetu. Aktuálne štatistiky hovoria o tom, že na Slovensku je druhá najvyššia inflácia v eurozóne. Aj to je výsledok zbabranej konsolidácie verejných financií súčasnou vládou. Podobne to dopadne aj s aktuálne pripravovaným balíkom konsolidačných opatrení na budúci rok, o ktorom navyše vládna koalícia rokuje potajomky a neskoro. Upozornili dnes na to predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska. Pri obci Liptovský Ján nedaleko Stanišovskej jaskyne zaútočil dnes na človeka medveď. Na mieste je zásahový tím a zisťuje, či sa medveď zdržuje v blízkosti. Potvrdil to vedúci zásahového tímu Michal Kozelnický. Štátna ochrana prírody spúšťa monitoring medveďa hnedého s cieľom odhadnúť veľkosť populácie šelmy na území Slovenska. Trus či srst medveďov chcú ochranári zbierať spoločne s poľovníkmi a lesníkmi. Vzorky budú následne analyzované rozborom DNA. Prvotné výsledky sa očakávajú o 12 mesiacov. Dnes o tom informoval v Banskej Bystrici štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
Z cirkvi.
Uplynulý týždeň sa v Mariánke konala 9. generálna kapitula Kongregácie bratov tešiteľov. Stretli sa na nej bratia zo Slovenska, Poľska a aj Rakúska, ktorí už majú za sebou večné sľuby, aby určili smerovanie rehole na ďalších 6 rokov. Za generálneho predstaveného bol opätovne zvolený páter Michal Krištofovič. Nahrával Boris Kolár.
Išlo o významné zhromaždenie členov kongregácie bratov tešiteľov, počas ktorého si zvolili nové vedenie a zároveň hľadali Božie cesty, ako naplňať a prinášať tešiteľskú charizmu dnešnému svetu. Viac dodáva znovu zvolený generálny predstavený tešiteľov páter Michal Krištofovič.
Hlavný cieľ kapituly je vždycky taký, že urobíme si nejaké rezime. Zdali sme uznesenia predchádzajúcej kapituly, kde sme pozírali na to, čo cez posledných 6 rokov sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo, a na základe toho všetkého robíme, kresníme rozhodnutia na 6 rokov, ktoré je pred nami.
Generálna kapitula prebiehala pod duchovným heslom Urobte všetko, čo vám povie, ktoré vychádza z Evanjelia a nabáda bratov i všetkých veriacich k poslušnosti Božiemu slovu a nasadenie pre služby pokoja a útechy v spoločnosti.
To znamená, že snažili sme sa takej citlivosti srdca komária, aby príjmať to všetko, čo tu stretneme, o čom budeme hovoriť, o čom budeme rozmýšľať v tých najbližších týždňoch, mesiacoch a rokoch. To znamená, že Mária bola pre nás takým vzorom počúvania, takého citlivého srdca, ale aj citlivého ucha.
Kongregácia touto cestou chce posilniť svoju misiu a prispieť k duchovnému oživeniu cirkvi i spoločnosti. Stretnutie sa týkalo hlavne fungovania samotnej rehole, ale tiež aj o väčšej možnosti podporovania kňazov.
Na Donovaloch sa uskutočnilo zasadnutie subkomisie Konferencie biskupov Slovenska pre katolícke školy. Venovalo sa aktuálnym otázkam spojeným so životom a fungovaním cirkevných škôl na Slovensku. Viac informácií o jednotlivých bodoch rokovania má Jozef Pikula.
V rámci programu rokovania sa členovia subkomisie zaoberali priebehom rozporových konaní a rokovaní k pripravovaným školským zákonom, informáciami zo zasadnutí správnej rady Združenia katolíckych škôl Slovenska a pracovnej skupiny, ktorá sa venuje profesionalizácii Združenia katolíckych škôl Slovenska. Diskutovalo sa tiež o prípravách celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení, ktoré sa uskutoční 14. a 15. októbra v Poprade. Významnou časťou rokovania bolo aj schvaľovanie návrhov na morálne oceňovanie zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, ako aj diskusia o ďalších aktuálnych témach. Subkomisia KBS pre katolícke školy zároveň opätovne upozornila na negatívne dopady pripravovanej legislatívy, ktorá by mohla ohroziť identitu, poslanie a samotnú existenciu cirkevných škôl. Ako riešenie, ktoré nezhorší ich postavenie, subkomisia žiada vypustenie právnej úpravy tzv. Verejných obvodov, zachovanie rovnakého normatívneho financovania každého žiaka, rešpektovanie kompetencií zriadovateľa pri voľbe a odvolávaní riaditeľa a upustenie od návrhu transformovať cirkevné školy na neziskové organizácie. Riaditelia diecéznych školských úradov a znalci subkomisie po skončení rokovania vyjadrili vieru, že ich žiadosti o zastavenie navrhovanej právnej úpravy bude vyhovené a podarí sa tak spoločne uchrániť stabilitu a rozvoj cirkevného školstva na Slovensku.
Na vežu kaplnky svätej Rozálie v bratislavskom Lamači osadili zrekonštruovaný kríž. Kaplnka, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, prechádza postupnou obnovou od roku 2020, keď ju mestská časť dostala do svojej správy. Pokračuje starosta Lamača Igor Polakovič.
Nachádzame sa na lešení, ktoré je umiestnené na kaplnke svätej Rozálie. Tá bola postavená koncom 17. storočia v rámci poďakovania za ukončenie morovej epidémie zo zbierky mešťanov. Táto kaplnka bola v roku 2020 zverená do správy našej mestskej časti. Odtedy postupne ju rekonštruujeme. Vymenila sa v minulých rokoch krytina. Dnes sa vlastne zrekonštruovala veža kaplnky.
Aktuálne prebieha verejná zbierka na rekonštrukciu kupoly. Mená darcov majú byť následne vložené do pamätnej schránky, ktorá bude na jeseň uložená vo veži kaplnky. Pápež Leo XIV. Vyzval na dnešnej audiencii vo Vatikáne všetkých veriacich, aby tento piatok dodržiavali pôst a modlili sa za mier na Blízkom východe, Ukrajine a v iných vojnou zničených oblastiach sveta. Zároveň ich vyzval, aby prosili Boha o udelenie mieru a spravodlivosti a utrenie sĺz s tým, ktorí trpia v dôsledku pretrvávajúcich ozbrojených konfliktov. Pri príležitosti liturgickej spomienky Panny Márie Kráľovnej pápež Leo XIV. Vyzval veriacich, aby v piatok 22. augusta prežili v pôste a v modlitbe za dar pokoja a spravodlivosti vo svete. Svätý Otec zároveň pripomenul konflikty vo Svätej Zemi, na Ukrajine a v ďalších regiónoch.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelský minister obrany Izrael Katz schválil vojenský plán na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve. Odobril takisto povolanie približne 60 000 záložníkov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu označil toto mesto za poslednú baštu palestínskeho militantného hnutia Hamas. OSN varovala, že pre tisíce rodín, ktoré už teraz žijú v strašných humanitárnych podmienkach, by tento krok predstavoval katastrofálne zhoršenie situácie. Nemecká vláda dnes vyhlásila, že odmieta eskaláciu izraelskej operácie v pásme Gazy. Jordánsky rezort diplomacie v reakcii na tento krok Izraela vyhlásil, že jeho operácie ničia všetky vyhliadky na mier na Blízkom východe. Aj palestínska samospráva dnes ostro odsúdila rozhodnutie Izraela schváliť kľúčový projekt výstavby židovskej osady na okupovanom západnom brehu Jordánu. Podľa nej tento krok podkopáva šance na riešenie konfliktu formou vzniku dvoch štátov. Pokračuje Monika Majerová.
Armáda začne rozosielať povolávacie rozkazy pre približne 60 000 záložníkov. Niektorí z nich nahradia jednotky v iných častiach frontu. Väčšina by sa mala do služby hlásiť 2. septembra. Počet povolaných je doplnkom k 10 000 záložníkov, ktorí už momentálne slúžia. Ak sa operácia v Gaze uskutoční, v zálohách by malo byť nasadených asi 130 000 Izraelčanov. Izraelský minister obrany odsúhlasil aj humanitárne prípravy pre približne 1 000 000 palestínskych civilistov, ktorí majú byť presídlení z Gazy do južnej časti enklávy. V tejto oblasti dôjde pred začatím ofenzívy k vybudovaniu humanitárnej infraštruktúry, vrátane dovozu stanov a ďalšieho vybavenia pre prístrežky. Armáda by mala následne vydať výzvy na evakuáciu pre obyvateľov Gazy, ktorí budú mať čas na presun do 7. októbra, teda presne na druhé výročie útoku Hamasu na Izrael. Po tejto lehote by mala začať pozemná ofenzíva a obsadenie Gazy s cieľom neutralizovať zostávajúcich bojovníkov militantného hnutia. Tieto termíny však ešte nie sú potvrdené. Zámer, ktorý izraelský minister obrany schválil, by mal zajtra predložiť premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi. Medzitým sa v egyptskej Káhire obnovili diskusie o novom návrhu na prímerie v pásme Gazy. Ten počíta so 60-dňovým prerušením bojov a prepustením izraelských rukojemníkov, ako aj niekoľkých palestínskych väzňov. Hamas na návrh údajne odpovedal pozitívne, Izrael jeho reakciu v súčasnosti skúma. Dodajme, že Izrael dnes definitívne schválil aj kontroverzný plán na výstavbu židovskej osady na okupovanom západnom brehu Jordánu. Palestínski predstavitelia aj ľudskoprávne organizácie varujú, že tento krok môže vážne ohroziť plány na vznik budúceho palestínskeho štátu. Ide o reakciu na zámer viacerých krajín uznať štátnosť Palestíny.
Poľské úrady potvrdili, že v poli pri obci Osiny explodoval vojenský dron. Výbuch si nevyžiadal obete, poškodil však domy. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský v reakcii na incident uviedol, že ide o ďalšie narušenie poľského vzdušného priestoru z východu. Zdôraznil, že hlavnou úlohou Poľska v rámci NATO je obrana vlastného územia a avizoval diplomatický protest voči zodpovednej strane. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Objekt, ktorý v noci na dnes spadol a vybuchol v poli pri obci Osiny v Ľublinskom vojvodstve, asi 100 km od hraníc s Bieloruskom, bol vojenský dron. Na tlačovej konferencii to podľa portálu ONET potvrdil prokurátor Gžegoš Truševič z prokuratúry v Ľubline. Podľa zdrojov agentúry PAP z ministerstva obrany išlo o vojenský dron bezútočnej hlavice, tzv. Návnada. Denník Řeč pospolita píše, že išlo o iránsky dron typu Shahid, používaný Ruskom pri náletoch na Ukrajinu. Podľa zdrojov PAP stroj obsahoval len malé množstvo výbušniny a jeho úlohou bolo zamerať na seba prostriedky protivzdušnej obrany, aby odvrátil ich pozornosť od útočných dronov. Vojvoda Ľublinského vojvodstva Krzysztof Komorský uviedol, že v dôsledku výbuchu nedošlo k žiadnym zraneniam, na troch domoch však výbuch rozbil okná. Zároveň dodal, že obyvateľom bude poskytnutá psychologická pomoc.
Krátko zo sveta.
Viac než 15 ozbrojených Palestínčanov dnes ráno zaútočilo na vojenské stanovište izraelskej armády na juhu palestínskeho pásma Gazy. Vo veži gotickej katedrály svätých apoštolov Petra a Pavla v Slieskej Lehnici objavili najstaršiu časovú schránku na svete. Obsahuje 4 dokumenty a 35 mincí a jej existencia siaha do polovice 17. storočia. Dnes ju oficiálne predstavili v miestnom múzeu Medi. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb tento rok na kontinente zaznamenalo rekordný počet epidémií chorôb prenášaných komármi, ako sú chikungunya či vírus západonilskej horúčky. Podľa centra k tomuto vzostupu prispieva zmena klímy, čím zároveň vzniká tzv. Nový normál. Turecko podporí mierový proces na Ukrajine, do ktorého budú zapojené všetky strany. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan to povedal šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi v dnešnom telefonáte, o ktorom informovala Erdoğanova kancelária. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes upozornil, že diskusie o západných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu bez toho, aby sa bral ohľad na postoj Ruska, nepovedú nikam. Rokovania z posledných dní týkajúce sa ukončenia vojny na Ukrajine priniesli podľa českého premiéra Petra Fialu v celej veci posun a tiež nádej na dosiahnutie mieru. Nechce však byť prehnane optimistický. Ocenil, že s tzv. Koalíciou ochotných ponovom intenzívne diskutujú Spojené štáty a zhodujú sa s ňou v tom, ako ďalej postupovať. Nový sankčný balík pre prípad, že by Rusko ukončiť vojnu nechcelo, pripravuje Únia tiež spolu s USA. Povedal to dnes po prvom rokovaní jeho kabinetu po vládnych prázdninách. Koalícia Spolu dnes predstavila program pred voľbami do poslaneckej snemovne Českého parlamentu. Jej líder a súčasný premiér Petr Fiala varoval, že ak by zvíťazili populistické a extrémistické subjekty, ktoré by chceli neutralitu Česka, krajine by hrozila cesta do chudoby a smerom na východ. Futbalisti SK Slovan Bratislava musia hrať v úvodnom zápase play-off Európskej ligy tak, aby uspokojili ľudí. Dnes to pred zajtrajším duelom z Young Boys Bern povedal hlavný tréner slovenského majstra Vladimír Weiss starší.
Tak typologicky si vyberajú približne rovnakých hráčov, jak mali fyzicky zdatných, rýchlych hráčov. Samozrejme, že skončili tretí vo švajčiarskej lige, takisto nezačali nejak fantastický súťaž, ale je to dobré mužstvo, áno, čiže to musíme rešpektovať. Prvý zápas je veľmi dôležitý.
Futbalisti Realu Madrid vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy domácim víťazstvom nad Osasunou 1-0. Jediný gól strelil útočník Kylian Mbappé, ktorý v 51. minúte skóroval z pokutového kopu. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý vyhral trikrát v kariére cenu pre najlepšieho hráča roka podľa profesionálnej futbalovej asociácie. 33-ročný útočník pomohol Liverpoolu k zisku titulu v Premier League, keď strelil 29 gólov a pridal 18 asistencií. Salah získal toto ocenenie aj v sezónach 2017-18 a 2021-22. Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v prvom prípravnom zápase pred extraligovou sezónou nad maďarským tímom DEAK 3-2. Úspešne vstúpili do prípravy aj hráči Michaloviec, ktorí si na vlastnom ľade poradili s Miškovcom 8-2. Maďarského súpera zdolala aj Nitra, ktorá si doma poradila s Ferencvárosom 4-2. Presvedčivý vstup do prípravných zápasov dosiahli aj hráči Popradu, ktorí zvíťazili na ľade Krakova 9-1. V súboji dvoch extraligových tímov triumfovali hráči Liptovského Mikuláša nad Žilinou 4-3 po predĺžení. Slovenský hokejista Andreas Straka bol v apríli tohto roku dôležitou postavou slovenského výberu na majstrovstvá sveta do 18 rokov v Dallase. Za more sa vydal ešte rok predtým a snažil sa presadiť v týme Quebec Ramparts. 18-ročný center odohral v uplynulej sezóne 53 zápasov, dal 9 gólov a pridal 25 asistencií. Na svetovom šampionáte strelil gól a mal 3 asistencie a s očakávaním čakal na júnový draft NHL. Jeho meno nepadlo, ale v septembri predsa len zabojuje o šancu na prienik do profiligy. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa neprebojuje do hlavnej súťaže grandslamového turnaja US Open. V pozícii nenasadenej hráčky podľahla v úvodnom kole kvalifikácie najvyššej nasadenej Britke Franceske Jonesovej 3-6 až 4-6. Istú účasť v hlavnej súťaži majú v dvojhre žien Rebeka Šramková, v debli sa predstaví Tereza Mihalíková. Slovenský tenis nebude mať v hlavnej súťaži žiadneho mužského zástupcu. Lukáš Klein ako jediný kandidát na postup z kvalifikácie skončil hneď v jej prvom kole, keď ako nasadená 14-ka prehral s Frederikom Agustínom Gomézom z Argentíny v dvoch setoch 2-6 a 4-6. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do druhého kola turnaja WTA 500 v mexickom Monterrey. Najvyššie postavená slovenská hráčka svetového rebríčka si v úvodnom kole poradila s domácou držiteľkou voľnej karty Viktóriou Rodriguezovou hladko 6-0 a 6-3. Šramková sa stretne v súboji o postup do štvrťfinále so 7. nasadenou Kanaďankou Leylo Fernandezovou. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianca Sidová postúpil na majstrovstvách sveta v Miláne do semifinále K4 na 500 metrov. V druhej dnešnej rozjazde finišoval na jazere Idrovskalo druhý so stratou necelej sekundy na bieloruský štartujúce so štatútom neutrálnych športovkýň. Slovenským plavcom sa v druhý deň majstrovstiev sveta juniorov v rumunskom otopení nepodarilo postúpiť z rozplavieb. Nela Martišovičová a Nina Jankovská sa predstavili v 6. rozplavbe na 100 metrov voľný spôsob. Martišovičová obsadila 3. miesto, Jankovská skončila 7. V miešanej štafete na 4x100 metrov prsia sa kvarteto Terezia Horvátová, Leonardo Bergomi, Nela Martišovičová a Jan Círanka umiestnilo v 3. rozplavbe na 9. priečke.
Počasie.
Aká bude noc a zajtrajší deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Noci to ešte nebude až také úplne zlé. Až v priebehu noci na viacerých miestach bude postupne až zamračené, príde aj dážď. Búrok bude zatiaľ málo, alebo menej ako v piatok. A teploty vzhľadom ráno tým tej oblačnosti ráno ešte nebude tak chladno, alebo nie až tak ako dnes ráno, keď sme mali v horských oblastiach aj takých 5-6 stupňov, teraz by to malo byť aspoň 10, ak nie aj viac. A na juhu až 18. Vietor slabý, tá noc ešte vyzerá ako dobre. Ale potom štvrtok cez deň, väčšinou zamračené s dažďom na väčšine územia a samozrejme sem tam aj nejaká búrka, keď už ide o studený front a už potom to na 30 stupňov nevyjde, možno bude len 25 až 27. Ale aj to je ešte vcelku dobre. Ide teraz o tie zrážky, takže vyzerá to tak, že už len ten štvrtok by mohol priniesť zrážky asi tak 10 až 20 a keď sa niekde vydaria naozaj parádne búrky, tak to môže ísť aj do 40 mm. To sme tu už dávno nemali, takže bude to vcelku zaujímavé. No a piatok vyzerá byť ešte horší z tohto hľadiska.
Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová. Jej hosťom bude Imrich Bakši, ktorý prezradí praktické rady záchranára. Pekný večer želá technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.